Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină.
Bun găsit la o ediție specială a emisiunii Serviciul de noapte, realizată de această dată în direct de la sediul central al Agenției pentru Plăți și Intervenție în Agricultură, aici unde acum câteva clipe s-a dat startul campaniei de plată în avans pentru fermier, plățile directe. Este vorba de o sumă de aproximativ 2 miliarde de euro care se este la dispoziția agricultorilor care îndeplinesc condițiile cerute pentru efectuarea plăților. Agricultura românească, de la micii producători la marile ferme, de la subsistență la performanță. Cum arată finalul de an agricol și care sunt perspectivele anului 2019? Aflăm în următoarele două ore de la Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daia. Aici, în sala de ședințe, alături de Ministrul Agriculturii, se află responsabil din minister, conducerea operativă a APIA, iar prin videoconferință participă la acest moment și reprezentanții ai agenției în teritoriul. Fix la miezul nopții, Ministrul Agriculturii a dat startul campaniei de plată în avans. Domnule ministru, știu că vă place dialogul direct cu oamenii. Reamintesc ascultătorilor numerele de telefon la care ne pot suna: 021 312 10 54 sau 021 312 36 44. De asemenea, ne puteți trimite mesaje prin intermediul SMS la numărul 0748 88 77 66 sau pe pagina de Facebook Serviciul de Noapte cu Maria Țoghină. Ne puteți urmări în direct și pe site-ul www.romaniaactualitati.ro, dar și pe paginile de Facebook ale postului public de radio și ale emisiunii. Repet numerele de telefon: 021 312 10 54 sau 021 312 36 44. Domnule ministru, vă propun să rămânem în actualitate. Ce ar mai fi de adăugat după momentul startului plăților directe? Pentru că ascultătorii noștri sunt curioși să afle de ce este acest moment atât de important încât ministrul de resort a rămas în țară, la București, pentru a coordona acest moment.
În primul rând, îngăduiți-mi să vă zic bună seara,
bună seara,
bună dimineața, bună ziua, cum vreți să o luați, pentru că pentru noi astăzi este o zi de lucru și de aceea salutul acesta în trepte, având în vedere faptul că suntem la declanșare, la răsucirea cheii, în proasca de declanșare, de desfacere a porții de sprijin către fermieri. Așa cum am promis, la minutul 1 din ziua de 16, la cumpăna nopții, facem ceea ce trebuie pentru fermieri. Facem ceea ce trebuie. Acum câteva minute ați asistat cu noi împreună la dialogul scurt, rapid, pe care l-am avut cu țara, pentru că toți sunt în dispozitiv și vreau să-i salut pe toți și să le dau și salutul de respect, de respect pentru o muncă excepțională pe care au făcut-o și anul trecut și anul acesta, în așa fel încât fermierii să aibă subvențiile la timp, mai cu seamă că avem o toamnă care ne-a dat, pe de o parte, bucuria împlinirii, înțelegând aici că am putut recolta ceea ce am avut în câmp și ceea ce fermierii au produs, dar ne dă și îngrijorarea vis-a-vis de seceta care există în prelucrarea solului, având greutăți pentru a pune în brazdă sămânța pentru anul viitor. Iată cum se suprapun anii. De-al minteri, în agricultură, anul agricol nu se pupă cu anul calendaristic, începem o cultură, recoltăm pe cea care am avut-o cu un an înainte sau în cursul anului respectiv. Într-un cuvânt, suprapunerea aceasta de lucrări pe anii agricoli ne dă și satisfacția muncii împlinite, dar în același timp și îngrijorarea încotro și cu ce. Și pentru că să nu avem îngrijorări suplimentare, iată de ce am purces la transmiterea rapidă a banilor către fermieri, în așa fel încât să aibă libertate de decizie, ei să lucreze în câmp fără să se gândească de unde iau banii pentru executarea lucrărilor. Este adevărat că nu peste tot se vor întâmpla aceste lucruri miraculoase, deci nu este o noapte instantanee pentru plăți. Cu alte cuvinte, nu acum punem bani în conturile fermierilor pentru toți fermierii. Am început procesul, suntem pregătiți pentru 450.000 de fermieri în prima etapă și vreau să le spun în prima etapă pentru fermierii aceștia mici care au sub 10 hectare. Și în noaptea aceasta sperăm să trecem de 100.000 de operațiuni pentru 100.000 de fermieri, că operațiunile sunt mult mai multe, pentru 100.000 de fermieri, în așa fel încât cel târziu, joi, să aibă bani în buzunar. Spun cel târziu pentru că de aici încolo noi facem operațiunile cuvenite în acest moment, dar este un traseu al banilor care înseamnă circularea lor prin trezorerie, prin băncile unde au deschise conturile, într-un cuvânt, pe drumul pe care și-a l-au stabilit fermierii ca și destinație de cont, dar și pe drumul acesta procedural obligatoriu pe care trebuie să le respectăm.
Domnule ministru, care vor fi sumele pe care le vor primi fermierii?
Sigur, aici sunt sume diferite. Sunt sume diferite, sunt de la minim 90 de euro până la 100 și ceva de euro, funcție de specificitatea fiecărei forme de sprijin, dar noi știm și trebuie să le transmitem fermierilor următorul lucru. Că acum dăm avansul, iar de la 1 decembrie încolo dăm și lichidare. Ne pregătim ca în acest an să dăm cât mai mult din sumele cuvenite, cât putem efectiv, pentru că și aici sunt o serie întreagă de proceduri pe care trebuie să le respectăm, sunt mecanismele acestea europene pe care trebuie să le includem în regula obligatorie pe care o avem la nivelul țării, în așa fel încât totul să decurgă normal, iar respectul față de munca noastră să se traducă în bani ajunși la timp pentru fermieri.
Domnule ministru, eu mai am întrebări pentru dumneavoastră, însă un
ascultător... Și eu sunt pregătit pentru răspunsurile noastre.
Perfect. Un ascultător din Iași, deja știind că veniți la serviciul de noapte, ne-a scris cu câteva minute înainte de a da startul acestui program și spune așa...
Iată că mai sunt oameni care nu dorm ca mine.
Și care ascultă radio.
Și care și ascultă radio. Și bine fac că ascultă radio, pentru că este radio al României.
Mulțumim din suflet.
Și este radio țării. Este vocea dumneavoastră și vocea țării. Este acest cordon de al nopții în care ne ține treaz pentru ziua de mâine și pentru perspectivă. Într-un cuvânt, suntem la noi acasă.
Vă mulțumim și noi ne simțim la dumneavoastră aici, la APIA și vis-a-vis, vedem chiar sediul Ministerului Agriculturii și ne simțim ca acasă. Ascultătorul nostru, Cătălin Bălău din Iași, are două întrebări pentru dumneavoastră și spune că a pregătit aceste două întrebări pentru un om care a dovedit că dorește binele agriculturii românești. Prima întrebare, de ce nu se modifică legea vânzării de terenuri agricole către străini?
Ba da, se modifică. Și se modifică, nu vă las să puneți întrebarea până la capăt, pentru că e firesc, o simt în ceafă, spunând că o simt în ceafă, pentru că este o presiune pe care o simțim cu toții.
O simțiți ca o
amenințare. Absolut, absolut, și oamenii au perfectă dreptate și modificăm această lege. Ea este în procedură parlamentară, a trecut de prima cameră, este în camera decizională la Camera Deputaților, se fac reglajele necesare în așa fel încât să punem în spațiul juridic ceea ce este natural depus pentru fermierii români, cu respectul față de normele europene, dar cu prioritate pentru fermierii noștri care urmează și care astăzi sunt la ușa băncilor și se gândesc cum să ia bani și spun că la ușa băncilor, dar deschis această ușă, nu ca în trecut, pentru că am introdus instrumente de sprijin, am introdus acte normative care netezesc drumul spre bănci cu o garanție, pentru că suntem la procurarea terenului, cu o garanție din partea statului de 80% pentru creditul pe care îl iei și cu 20% din ca valoare a terenului care face obiectul unei asemenea tranzacții. Deci, iată un drum deschis. Al doilea de drum deschis pentru bănci este ceea ce am făcut pe data de 13 ani în România și mă bucur că am posibilitatea să repet acest lucru. Pe 13 septembrie în România a venit, pe 13 și 14 a fost comisarul Phil Hogan. Cu această ocazie am pus la punct și a fost într-o fază finală, anume aceea de a semna între Fondul European de Investiții și băncile care au cooperat și care s-au angajat într-o asemenea colaborare, instrumentul acesta de sprijin printr-o facilitare a accesului la credite. Știm foarte bine că drumul spre bancă este greu. Treptele băncilor sunt multe. De foarte multe ori au fost închise.
Și știți din că fermierii nu au timp să piardă.
Da, fermierul nu trebuie să stea la bancă și banca trebuie să se ducă spre fermier. Și har Domnului că am putut vedea anul acesta în câmp, acolo unde au fost platformele acestea de manifestare, de platformele acestea expoziționale, în care băncile erau alături de fermieri. Și am spus, iată ce bine că am dus-o până aici, ca să văd și eu cum vin băncile în câmp și nu fermierii la bănci. Dar pentru a introduce acest sentiment al coeziunii și al solidarității sociale și instituționale, vreau să dau și salutul de respect a băncilor care au lucrat și au cooperat bine cu fermierii în ultima perioadă de timp, înlesnind această muncă între fermier și de bancă și, evident, autoritatea statului prin instrumentele legale, înțelegând aici legi, actele normative în general și atitudinea funcționarului în dispozitivul administrativ să faciliteze această relație cetățean-bancă pentru fermier-bancă, pentru binele tuturor și în folosul fiecăruia.
Domnule ministru, cea de-a doua întrebare se referă la un domeniu care vă este drag și pe care l-ați sprijinit în ultima vreme. De ce se mișcă lucrurile atât de greu în domeniul irigațiilor?
Nu, se mișcă greu, se mișcă...
Aceasta era întrebarea ascultătorului și e bine că aveți argumente.
Evident, e legată de gradul de așteptare.
Da.
Că nici eu și dumnealui și îi respect această stare de interes formidabil pe care o și pune această întrebare cu o anumită presiune în sufletul domniei sale. Dom'le, de ce atât de greu când văd afară că nu avem umiditate în sol, când văd că ploile nu sunt, norii sunt ascunși și nu-i văd, de ce așteptăm? Și evident că această întrebare de ce are un răspuns. Pentru că am distrus. Pentru că am distrus. Și pentru că nu e ușor să repari ceea ce ai avut și ceea ce ai pus în zona aceasta de abandon. Pentru că în fond și la urmă urmei, ceea ce ne-a caracterizat de-a lungul vremii a fost această lipsă de interes pentru a asigura factorul vital pentru plantă, apa.
Domnule...
E adevărat că nu putem iriga toată țara. E adevărat că la Iași putem să o facem și o facem și acum pe aproximativ 50.000 de hectare, având în vedere sistemul de irigat pus în mișcare. De asemenea, în sudul țării și nu numai, peste tot în țară sunt zone care au posibilitatea să fie irigate, având în vedere faptul că bazinul hidrografic al României este atât de bogat și atât de bine așezat din punct de vedere geografic, încât oriunde ai căuta, ai găsi posibilitatea sau oriunde ai avea interes, ai găsi posibilitatea să irigi. Însă, facem acest lucru, l-am făcut și îl facem zi de zi. Eu sunt convins că acum ne ascultă și cei care au deja sistemele de irigații puse în funcțiune după ani de zile de abandon și pentru că este vorba de Iași, mă gândesc acolo la vecinii lor, la Botoșani, la Manoleasa, la Stânca Costești, două sisteme care au fost abandonate după 1989, nu s-a mai irigat, unele din ele erau distruse complet, puține speranțe se nășteau în zona respectivă vis-a-vis de reabilitarea sistemului de irigații. Dar iată că am făcut-o și când vorbim, lucrurile sunt în regulă acolo, prutul e pe câmp, cum de alminteri și siretul. Și siretul, gândindu-mă și la faptul că este pentru prima dată prima dată în România când dintr-o lucrare hidrotehnică excepțională, cu un grad de complexitate foarte ridicat și cu o ingeniozitate inginerească acolo în zona respectivă, făcându-se lucrările dinainte de 1989, vorbesc aici de punctul acela de hidrotehnic de la Călimănești, la Haret avem o stație de punere sub presiune pe care am reabilitat-o și iată că din canalul Siret-Bărăgan, pentru prima dată în acest an, avem apă la plante, iar fermierii de acolo au simțit acest lucru, îl văd și îl folosesc. Și plus de acest interes major, care înseamnă un obiectiv statal formidabil, care are spațiul acesta de decizie bine încastrat în bugetul țării, în anul acesta și anul trecut am dat posibilitatea ca fermierii să aibă apa gratuit, înțelegând faptul că noi punem la dispoziție prin efortul statal apa până la stațiile de punere de sub presiune, în așa fel încât fermierul să-l intereseze doar costurile de la stația de punere sub presiune până la hidrant, evident, până la mutarea aripilor, a instalațiilor și așa mai departe. Ei știu foarte bine această dimensiune a preocupării și au în mintea lor tot timpul imaginea pe care o am și eu ca specialist.
Domnule ministru, un fermier din Dâmbovița dorește mai multe detalii referitoare la facilitățile la creditele pentru fermieri.
Sigur, de aici sunt două elemente importante de spus. Primul element este acela că avem acte normative. Și îmi pare extraordinar de rău că și noi am făcut foarte puțin din acest punct de vedere, spun din acest punct de vedere gândindu-mă la faptul că n-am transmis toate informațiile de detaliu în teritoriu. Iată că mă bucur că mă încarcă cu energie suplimentară pe care vă voi folosi eu mâine sau și în zilele următoare în aparatul meu de lucru, ca în așa fel încât specialiștii, funcționarii din teritoriu să intre în legătură directă cu cei interesați pentru a le spune ce și cum. Într-un cuvânt, aceste instrumente de sprijin pe care noi l-am lansat anul trecut și care este operabil la această dată, prevede două lucruri. Anume, prevede credite cu un drum facil pentru cumpărarea terenurilor sau credite pur și simplu pentru a realiza investiții pe care și le dorește. În primul caz, statul, în primul și în al doilea caz, statul vine cu 80% garanție. Deci, dacă e valoarea unui credit de, dau exemplu, de 100 de milioane, pe 80 de milioane, statul pune această garanție. Cel care operează cu un asemenea credit și care dorește, fermier fiind, să ia creditul, nu își pune o asemenea problemă. În al doilea, dar, pe diferența de 20 aici e separat. 20% în cazul în care cumpără teren, 20% e valoarea terenului, 20% trebuie să aibă el garanții. Intră în joc fondul de garantare al creditului rural. Fondul de garantare al creditului rural, care este veriga, zic eu, extrem de importantă, pe costuri mult mai reduse și cred că și cu atitudinea administrativă mult îmbunătățită, privind cooperarea pe lansul acesta de interes, bancă, fermier, fondul de garantare și în așa fel încât să înlesnească, spun, această opțiune a fermierului pe dorința de a lua un credit în condiții mai ușoare pentru obiective diferite. Dar pentru orice lămurire, și ar fi bine dacă ați avea și datele de identificare ale celui care întreabă pur și simplu, să îl pun în legătură direct, am lângă mine aici secretarii de stat, directorii din minister, oameni care sunt cu sufletul și cu mintea spre fermieri și vor pune în mișcare specialiștii teritoriali pentru ai da lămuririle necesare și ai da și sprijinul necesar, pentru că la început de drum toți trebuie să ne sprijinim de cineva. Noi ne sprijinim de ceea ce am zidit de-a lungul vremii, ei trebuie să se sprijine de ceea ce statul îi dă și iată că suntem în dispozitivul de lucru pentru a da.
Domnule ministru, reamintesc numerele de telefon la care ascultătorii pot suna pentru a dialoga direct cu dumneavoastră: 021-312-1054, 021-312-3644. Ce alte programe mai sunt la dispoziția fermierilor? Cu alte cuvinte, cred că ei sunt foarte interesați. Câți bani vor fi disponibili pentru ei în următorii ani?
Bun, aici sunt multe de spus. În primul rând, sunt banii acestea pe plățile directe și ei știu. Deja este un exercițiu, deja este un act al cunoașterii, în fiecare zi și pe telefonul ăsta care l-am lângă mine, acum mă mir că el nu sună, că de regulă se mai întâmplă ca să sune și noaptea, pentru a răspunde și răspunde fiecare dată la orice întrebare pe care o ridică un fermier. Și multă lume m-a întrebat, dar de ce te lași atât de vulnerabilizat de comunicarea aceasta directă cu oamenii? Pentru că îți încarcă agenda. Să știți că nu mi-o încarcă. Și spun că nu mi-o încarcă pentru că omul în general nu dă telefon decât atunci când are o problemă și pe care el o consideră că a parcurs toate treptele acestea pe care urmează sau a urmat să le urce până acolo unde nevoia de a comunica cu ministrul l-a împins. Și din acest punct de vedere spun că este și un exercițiu foarte bun în actul de conducere pentru mine, întrucât știu pulsul. Știu pulsul acolo unde el este pur și simplu, fără a fi denaturat, știu realitatea, știu nevoile. Și mă mobilează în actul acesta de conducere și în comunicarea pe care eu am cu colegii mei. În fiecare zi ei sunt în întâlnirile de lucru cu mine de la orele 8 dimineața, că de la orele 6 până la orele 8, când eu vin la servici la orele 6 și până la orele 8, îmi fac și o bucătăria internă, înțelegând aici, îmi fac mapa, corespondența, care înseamnă practic transmiterea unor informații spre actul spre decident sau spre partea lucrativă a corpului administrativ. Pentru că toată lumea, când se gândește la o mapă de corespondență, domne, ce-o fi acolo, cu cine corespondează? Păi,
să
este practic...
Să știți că era o întrebare. Da, este undeva mai la finalul emisiunii, dar vă adresez acum.
Da.
Cum arată o zi din viața ministrului Petre Daia?
Sigur, arată ca toate celelalte. În fiecare zi este câte ceva, dar tot timpul este...
Să fiți la 6 la minister înseamnă că vă treziți odată cu imnul de stat.
Stați puțin. Deci tot timpul înseamnă câte ceva. Dar în fiecare zi înseamnă un lucru foarte clar. Mă prezint la ore de 6, de asta este de regulă, indiferent la ce oră vin, de pe unde vin, ca dacă vin de la, aterizez de la avion, mă pregătesc să vin la minister, sau dacă vin din altă parte, din teritoriu, ora 6 pentru mine este ora de prezență la minister, deși nu-mi ține nimeni evidența la ce oră vin, dar conștiința m-a proiectat pe acest culoar al responsabilității administrative și este extrem de exigentă această conștiință profesională și nu numai. Iată că este o conștiință a misiunii date și a răspunderii formidabile pe care o are un demnitar, în condițiile în care simte pe umerii lui greutatea misiunii și responsabilitatea domeniului, într-un cuvânt, simte ceea ce trebuie pentru a putea să și conducă.
Domnule ministru,
de la orele 6 până la orele 8.
Și revenim la program pentru că aș vrea să dăm cuvântul ascultătorilor. Domnul Mihai din Bărăgan a sunat și vrea să vă adreseze o întrebare.
Da,
spune bună
drag.
Dimineața.
Bună dimineața.
Vă ascultăm.
Nu vreau să vă adresez nicio întrebare. Vreau să vă mulțumesc în numele pământului ăsta care moare de sete și dând acum banii apia, venind cu bani în întâmpinarea fermierilor mari și mici și țăranilor individuali, reușesc oamenii să facă un irigat de aprovizionare pentru rapiță cel puțin, pentru că stă sămânța ca în sac și pentru grâu. Vă mulțumim din suflet, domnule ministru, și dacă vreți să vă aduceți aminte și de cei care cultivă plante de nișe, cum sunt cânepa, coriandru, ricinu, pentru că să primească și ei subvenția pentru plantele astea. Dumneavoastră faceți lucruri enorme. Fermierii acum adorm că se rup două oboseală și cu praful care îl înghid de la 6:30-7 când sunt pe tractoare sau în spatele tractoarelor și până la 7-8 când ajung acasă, n-au timp să vină la la miezul nopții, care este o dimineață cum cea mai frumoasă dimineață pe care o dați fermierilor, cultivatorilor. Să trăiești, domnule ministru, și să faci lucruri și cei de la APIA să fie sănătoși și să fie la fel de operativ cum sunt și acum. Vă mulțumesc!
Vă îmbrățișez cu drag și sincer,
da,
am ochii omeziți de lacrima bucuriei și a respectului pe care ni-l purtați și vi-l purtăm. Vi-l purtăm tot timpul și mă bucur că lângă mine sunt lucrătorii de la APIA, ei n-au auzit mesajul dumneavoastră, însă cu siguranță îl transmit și îl merită acest mesaj de mulțumire. Iar faptul că știu foarte bine ce înseamnă fermierul și am mâncat această pâine de-a lungul vieții și am înghițit praful toamnei secetoase și nu numai al toamnei secetoase, am pus în încheieturile corpului durerile legate de vremea grea în câmp, când vânturile bat, când gerurile năpraznice ne ating și noi continuăm activitatea. Mă bucur că sunteți acum în legătură cu mine și v-am creat această bucurie dumneavoastră și celorlalți. Bucuria dumneavoastră este și bucuria mea, iar simțurile dumneavoastră de agronom pe care le-am sesizat cu ușurință când v-ați gândit la culturi pe care le-am abandonat de-a lungul vremii, mă face și mai mult îndatorat în acest punct de vedere al comunicării între specialiști și a dorinței de a face în țară ceea ce trebuie.
Domnule ministru Petredaia, fără muzică, radioul nu e radio. Am pregătit pentru această noapte câteva piese muzicale speciale și vă propun, pentru că tot am auzit mesajul ascultătorului nostru, vă propun să-l ascultăm și noi pe Liviu Vasilică, Auzit am auzit.
Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină.
Am revenit în direct. Vă reamintim că suntem în sediul central al APIA, unde tocmai a fost lansat programul plăților directe în agricultură. Suntem în direct cu domnul ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daia. Domnule ministru, ați primit și prima situație, așa, după prima jumătate de oră de când ați lansat programul.
Parcă
cum stăm?
Fi aici la centru de comandă și suntem la centru,
suntem
de,
la
comandă
centru de comandă
țării, la centru de comandă a țării în agricultură. Și primim informații, îmi dau colegii care sunt aici lângă mine și pilotează fiecare în funcție de misiunea pe care o are, acele manete care dau drumul la acțiuni pur și simplu. Iar directorul general Pintea mi-a dat acum un minut și ceva, prima situație. Au pornit deja pe drum pentru 32.461 de fermieri, 9.287.156 de euro. Deci 9.287.156 euro.
Extraordinar și sperăm că până la sfârșitul emisiunii această sumă va crește, astfel încât cât mai mulți dintre fermieri să poată să-și primească banii pe care îi merită. O altă întrebare din partea domnului Ionel Talaba. De ce prețurile la cereale sunt mai mici anul acesta față de anul trecut?
Bun, sigur, aici sunt variații, deși are dreptate, sunt momente când prețurile se schimbă, pe dată fiind piața, o știm foarte bine că nu putem să o influențăm sub nicio formă, o luăm ca atare și o cântărim în consecință. Nu putem să influențăm pentru că este acest joc al cererii și ofertei, iar piața, iar prețul la cereale, dacă mă gândesc aici la toate cerealele, el a fost diferit. Dacă mă gândesc că la orz a fost un preț convenabil și n-aș vrea eu să-l calific, pentru că fermierii sunt cei care califică prețul și mulțumirea la ei trebuie să fie în primul rând și e necesar acest lucru și este natural, pentru că ei cheltuiesc, ei pun în braț de sămânță, ei pun banii sub talpa plugului, ei așteaptă rezultatul acestui proces extrem de laborios și foarte complicat, aflat mereu sub zodia riscului, iată și acum. Sigur că apar oscilații de preț, noi și fermierii în general, unii dintre ei care au reușit să se capitalizeze, au și purces în consecință, gândindu-se la aceste oscilații, au făcut depozite de cereale ca să poată să continue această activitate cu un anumit respect pentru actul acesta de schimb comercial, înțelegându-se dorința de a câștiga și în același timp și posibilitatea de a face. Într-un cuvânt, avem această oscilație a prețurilor în țară, ele pot fi aplatizate în situația aceasta de depozitare, dar ei, cum de-al minter se știe, sunt forțați de faptul că trebuie să-și reia ciclul de producție și atunci valorificarea cerealelor este impusă din dorința și din nevoia de a avea bani imediat pentru a relua activitatea.
Doamna Andreea Schroeder ne transmite pe Facebook respect, fenomen de om, se referă la dumneavoastră. O salutăm și mulțumim că ne ascultă.
Și eu și o salut și face parte din categoria oamenilor care comunică cu ministerul de fiecare dată. Intră în contact cu ministerul, ridică probleme, se consultă, caută soluții nu numai pentru dumneai și pentru ceilalți. Este un mod corect de abordare a problemelor și de interpretare corectă a deciziilor pe care le luăm fiecare în locul nostru.
Doamna Elena Popescu vă salută, vă spune bună seara și dorește să vă întrebe Ce se poate face cu pământurile pe care foarte bătrânii proprietari nu-l mai pot lucra? În județul Gorj, menționează doamna Elena Popescu, nu îl putem vinde, statul nu îl ia, plătim impozit, nu îl folosim. Sunt foarte multe pământuri nelucrate și în Călăraș cu proprietari bătrâni și copiii la oraș.
Categoric. Sigur, aici aș da un răspuns care este la îndemână pentru mine acum, înțelegând că poate fi operabil din momentul acesta dacă există vreun doritor ca să le ia în arendă, dar probabil că nu există. Și ca un răspuns de etapă pentru această situație este că noi, lucrând acum la actul acesta normativ prin care modificăm legea de circulație juridică a terenurilor, am introdus în spațiul juridic și acele norme care statuiază posibilitatea ca statul să cumpere terenul și apoi printr-o politică funciară bine așezată în perspectivă pentru țară să poată să-l pună la dispoziția doritorilor, tinerilor, în condițiile în care vor să facă ferme sau să-l dea în arendă pentru cei care pot să lucreze în așa fel încât pământul să nu zacă, pentru că el trebuie să producă și să producă pentru a avea ceea ce ne trebuie noi și alții.
021-312-1054 sau 021-312-3644 sunt numerele de telefon la care ne puteți suna. Un alt ascultător, domnul Voicu Constantin, întreabă: cât trebuie să primească arendatorul de la arendaș, cât la sută? Acest aspect ar trebui, susține domnul Constantin Voicu, legiferat. O întrebare asemănătoare ne adresează pe Facebook și domnul Valentin Radu.
Bun, aici această dorință și eu înțeleg perfect întrebarea ascultătorului nostru, pentru că ea vine dintr-un necaz, această întrebare, pentru că, din nefericire, nu toți respectă acest contract de arendă. Spun că nu respectă din punct de vedere atât al cuantumului pe care ar trebui să-l dea arendatorului, cât și a faptului că unii dintre ei e din ce în ce mai puțin și bine că e acest lucru, nu se prețin de obligațiile pe care le au și care sunt stipulate în contractul de arendă, care are titlul executoriu prin înregistrarea lor la primărie. Nu putem să punem un nivel anume. Nu putem prin lege să stabilim cât trebuie să dea arendașul arendatorului, cu alte cuvinte, cât trebuie să dea cel care lucrează terenul respectiv, proprietarului care deține terenul și din vari motive a purces la această cale de arendare, înțelegând aici libera decizie care comportă o protecție din punct de vedere al legii, și anume este liber să îl dea cui dorește și este liber să stabilească care sunt obligațiile, dar este obligatoriu, de aceea spun cu titlul executoriu, este obligatoriu ceea ce s-a stabilit să se respecte, motiv pentru care legea protejează pe arendator, spunând că acest contract de arendă se înregistrează la primărie și el are titlul executoriu.
Marius ne întreabă pe Facebook: până la ce dată se achită integral subvențiile, având în vedere că s-au terminat controlele în teritoriu?
Sigur, acum suntem la început. Noi dorim aici și sunt, spuneam, cu conducerea operativă a Ministerului și cu conducerea APIA și cu conducerea AFIR, pentru că aici sunt mecanisme complementare care jugulează metodologic această preocupare a noastră în spațiul de interes de privind asigurarea plăților la fermier. Noi ne-am propus astăzi să pornim. Iată că 32.461 de fermieri la această oră, în acest minut, au banii pe drum.
Deci nu chiar toți fermieri, domn.
Da, nu putem toți odată, însă, nu? Aici e bună întrebare, pune întrebare bună. Noi vrem ca până la data de 1 decembrie să terminăm avansul, din data de 1 decembrie să pornim cu plata regulară. Eu aș vrea să dăm banii anul ăsta toți, însă nu e posibil. Nu e posibil, de aceea ne-am stabilit și prin programul de guvernare și prin ieșirile noastre publice, de fiecare dată asigurând pe fermieri că vom da până la data de 31 martie anul viitor. Sunt proceduri pe care trebuie să le parcurgem. Ele sunt în consonanță și cu normele europene, fiind obligatorii de pus în practică, și unele dintre aceste subvenții nu se pot da în totalitate în acest an, pentru că nu permite, pe de o parte, norma juridică care pune în planul operativ această subvenție, pe de altă parte și normele agronomice, dat fiind faptul că sunt o serie întreagă de lucrări care trebuiesc verificate în câmp și ele se generează într-o perioadă anume și pe o anumită regulă biologică pe care cu toată dorința noastră nu putem să o modelăm, decât să o așteptăm să se parcurgă așa cum are în codul genetic și cum are, tehnologic vorbind, această dimensiune a executării lucrărilor în câmp, dar mai cu seamă ceea ce fiecare dintre noi așteaptă, și așteptând plățile, vreau să mai spun, mai fac o precizare, poate necesară. Ne-am propus ca la zootehnie, deci plățile directe acum merg pe suprafață. Sigur că oamenii desfășoară în teritoriu și activități în zootehnie și sunt îndreptățiți și chiar foarte îndreptățiți să primească și dumnealor răspuns, dar nu numai răspuns, să primească și dumnealor plățile cuvenite, pentru că sunt o serie întreagă de activități și o serie întreagă de cheltuieli pe care le înregistrează fermieri în zootehnie, iar munca în zootehnie este mai grea decât munca câmpului. Indiferent ce specie de animale ai în ferma respectivă, munca este mult mai grea. Iar dacă ai taurine, munca este foarte grea, extrem de grea. De aceea, noi dăm bani acum pe suprafețe directe. De la data de 1 noiembrie începem să dăm și la specia de la ovine și caprine, și pentru a fi în regulă și să nu mai avem unele modificări pe parcurs, că s-a întâmplat anul acesta, anume acolo unde au fost, din dorința de a da banii cât mai repede, am luat în calcul anumite previziuni care s-au dovedit a fi departe de realitate, nu cu mult, dar au fost necesare apoi niște corecții care ne îngreunează, pe de o parte, sistemul de punere în operă acestor subvenții, și ne îngreunează efectiv dialogul cu fermierii, pentru că nu trebuie să le explici la fiecare ce și cum. Și pentru a fi în regulă anul acesta, de la 1 decembrie începem să dăm plata întreagă, totală, pentru zootehnie la vacile cu lapte. Sigur că această plată nu se va consuma și nu va fi posibil să o dăm anul acesta, dat fiind faptul că și bugetul se construiește pe 2 ani bugetari, și avem o sumă stabilită pentru acest an și o sumă stabilită pentru anul viitor în perspectiva elaborării și aprobării bugetului pe anul 2019.
O ascultătoare ne-a sunat, este vorba de doamna Bântea din Sibiu. Îi spunem bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule, vă ascultăm!
Vă mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru noi ciobanii, să fiți sănătoși, suntem mândru cu așa un ministru și ne bucurăm că avem un număr de telefon. Eventual, dacă avem probleme, să vă putem contacta.
Vă dau numărul meu de telefon și
să ne sprijiniți mai departe. Doamne ajută!
Cu mare drag, sărut mâna și o dimineață bună sau o noapte bună, nu știu cum să ne zicem acum. Important este că ne-am auzit. Și vă mulțumesc foarte mult. Vreau să vă spun și numărul de telefon. Așa îl află toată țara și uite că are posibilitatea să-l primească toți. 0726-300-431. Nu mă deranjează, l-am din 2004. Ăsta este. Cu el continui. Cu el acest număr îl voi avea în buzunar oricând și oriunde.
Și ceea ce este foarte important și pot confirma, pentru că eu v-am sunat pentru a stabili această emisiune, domnul ministru chiar răspunde la telefon. Un alt mesaj din partea Petronelei Cotea Mihai: astăzi, 16 octombrie, se marchează Ziua Internațională a Alimentației și a Pâinii. Risipa alimentară și malnutriția, două dintre semnalele importante transmise de FAO ONU. La capitolul risipa alimentară, măsurile din România în acest moment care sunt, pentru că menționează ascultătoarea noastră, se risipește peste tot, de la recoltă și pe flux până la produs, inclusiv până la frigider. Deja domnul ministru este sunat pe telefonul mobil, să sperăm că poate să răspundă la această întrebare adresată de doamna Petronela.
Alo. Da, am primit un telefon. Acum sigur că nu vreau să... nu e posibil tehnic să răspund la telefoanele pe care mi le dați. Nu e posibil tehnic pentru că acum scad domozină. Dacă vă aduceți aminte de domozină, cum era pe vremuri pe stadioane, avea niște căști la ureche și un microfon la gură ca să poată să transmită ceea ce transmite. Nu pot, mi-e imposibil tehnic ca să răspund la telefoane, dar sper că să dau jos aceste echipamente după orele pe care le am stabilite împreună cu doamna Toghina și în așa fel încât să putem dialoga apoi. Într-un cuvânt, lăsați-mă acum cu telefoanele, vă rog din suflet, asta nu înseamnă că nu vă răspund apoi, ba dimpotrivă o să o fac. Și pentru că este ziua risipei, să nu risipim timpul, sau vorbim despre risipă alimentară, să nu risipim timpul și să discutăm ceea ce cât mai mult în domeniul agriculturii. Iată că nu, astăzi este așa, ziua de 16, cu ziua mondială a femeii din mediul rural, cu ziua mondială a alimentației, cu ziua aceasta națională a alimentației și a combaterii risipei alimentare și cu prima zi din pentru subvenții, iată că ajunge la un interes formidabil pentru acest moment și cu o noapte albă peste aceste zile, iată cum compunem acest interes formidabil pe care îl avem toți față de agricultura țării, față de oamenii din agricultură, față de consumatorii produselor din agricultură, practic față de toți cei care au acum și întotdeauna posibilitatea de a se aproviziona din produsele pe care le fac fermierii români și nu numai.
Domnule ministru, revenim la întrebarea ascultătoarei noastre despre risipa alimentară. Credeți că românii sunt risipitori?
Mi-e greu să răspund. Uneori suntem risipim observații și risipim idei, risipim afirmații, risipim cuvinte care n-ar trebui să le folosim. Suntem nu toți și e bine că din ce în ce mai puțini, dar mă gândesc la risipa aceasta de imagine. Că e o risipă de imagine pe ecranele televizoarelor cu diferite ocazii când oamenii nu să uite unii la alții cu dragoste și cu iubire, pentru că să nu risipim nimic, risipesc cuvinte jignitoare, greu de produs de gura unor oameni și mai ales unii dintre ei care au avut funcții mari în statul român, cu vocabular din acesta greu de atras pe un culoar al disciplinei și atitudinii cum se cade față de noi înșine și față de seminii noștri, pentru că în fond și la urma urmei, când dai un cuvânt greu pentru cineva, să te aștepți că în sufletul tău îl primești. Chiar dacă nu ți-l dă, nu se răspunde cineva la o jignire sau la o apostrofare pe care o faci într-un mod și cu totul neelegant, ca să nu spun urât, pentru că suntem într-o noapte frumoasă, pentru că e o noapte frumoasă cu muncă, cu răspundere, cu oameni angajați în acțiune concretă și aici risipim. Risipim mult și risipim energii, despărțim concepte, spargem practic obiective, pentru că odată forțată această comunicare în tonul acesta lipsei de respect față de om, este păgubos mult și de aici pleacă o risipă în scară, pleacă risipa sufletelor, pleacă risipa conștiințelor, pleacă această risipă umană care este mult, mult mai grea de suportat decât această risipă prin firimitura de pâine sau de carne pe care noi o lăsăm în urma noastră, voit sau întâmplător? Voit pentru că are o anumită calitate, întâmplător că ne scapă din mână, o lăsăm acolo și o recuperăm sau nu recuperăm, într-un cuvânt ne scapă. Și dacă ne scapă, să nu ne scape și acest răspuns direct la întrebarea dumneavoastră, și anume că este o risipă. Este o risipă pe fiecare parte, pe fiecare verigă de proces. Pentru că, în fond și la urma urmei, în momentul în care te gândești la risipă, trebuie să-ți dai seama că o ai din carte. O ai din carte ca și mod de lucru. O ai din sămânță ca și prim element biologic. O ai și în producția pur și simplu când ai obținut-o și o ai și în procesele de prelucrare care înseamnă o modificare în scopul interesului consumatorului pe lansul acesta de producție a unor produse agroalimentare. Dar această risipă trebuie interpretată în pagina realității și cu un interes pentru viitor, să nu mai facem pe de-o parte, iar dacă avem produse unde risipa se cuibărește, să fim atenți ca această dimensiune a risipei să prindă conturul utilității în momentul în care decizi ca o anumită cantitate de produse care se excede la o perioadă de timp să fie dirijate în zonele unde nu există. În lume, de pildă, prin FAO, că tot ne gândim acum la ziua aceasta mondială a femeii din mediul rural, care are această sorginte în adunarea generală ONU și FAO, înțelegându-se că este corpul de specialitate în domeniul agriculturii în Organizația Națiunilor Unite, prin FAO spun, datele FAO spun că peste un miliard de locuitori ai planetei suferă de foame.
Domnule
și
ministru,
că la fiecare 6 secunde un copil moare de foame. Păi merită să risipim în situația aceasta? Eu spun că nu.
Vă opresc aici pentru că se apropie știrile orei 1. Ne oprim și noi pentru câteva clipe și o ascultăm pe Maria Tănase, Lunghe drumul Gorjului.
Mărițe,